warra bumbii caamsaa dabarte fuula muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Finfinnee dirree masqalaa keessatti dubbachuuf deemu jirbiratti bombii darbate jedhaniitiin shakkii hin qaban kanaanillee irra dhumat ka'anii akka balleessaan himatan mani murtii ajajuutti jira. Itti aanaa koomishinera poolisii Finfinneetiif miilooti isaa immoo wabiin gad rakkisuuf dhibaachuu isaanii bora murtiitti kennani Mallattoo Ammaatti oduu isaan nu erge jaalanneen nutti.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti uummanni magaalaa Finfinneef naannoo ishee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif deeggarsa qabu agarsiisuuf yeroo ba'etti haleellaa boombii dhaqqabe wajjin wal qabatee namoota shakkaman poolisiin qoratee xumuruudhaan abbaa langaa muummichatti kennee jira. Akka kanaan shakkamaan Xilaahun Geetaachoo jedhamu boombii sana dhoosuun. Biraanuu Jaafar immoo boombii sana Xilaahun Geetaachootti kennuun shakkamtoota biroo immoo konkolaataan gara waltajjii masqalaatti geessuun shakkamaniiru. Abbaan alangaa ba'ii qorannaa poolisii biraa argate hundee godhachuudhaan himannaa qindeessee dhiyeessuuf beellama guyyaa 15 akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Shakkamtoonni gama isaaniin mirgii wabii isaanii akka eegamuuf akkasumas dhimma isaanii hidhaadhaa ala ta'anii hordofuuf gaafataniiru. Manni murtii falmii gamlamee ni dhaggeeffate. Gaaffii wabiin gadhiifamu shakkamtoota biraa dhiyaate bira darbuudhaan himannaa kana guyyaa 7 keessatti qindeessee akka dhiyeessu ajaja kenneera. Shakkamtoonnis hidhaa keessa akka turan ibse. Haleellaan kun guyyaa dhaqqabe sana cal jedhanii ilaalan jedhamuudhaan kan shakkaman itti aanaa koomishinarri koomishinii poolisii Finfinnee obbo Girmaa Asaffaa dabalatee qondaaltonni poolisii 11 irratti qorannaan poolisii xumuramuusaa baalangaa muummichi ibsanii mirga wabii shakkamtootaa akka hin mormines ibsee jira. Mirga wabiin gadhiifamuu kanarratti murtii kennuudhaan boor sa'aatii 3 beellama kennee jira. Waxabajjii 16 haleellaa boombii dhaqqabe lubbuu nama lamaa galaafatee dhibba hedduu irratti miidhaan qaamaa salphaaf hamaan dhaqqabuunsaa ni yaadatama jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.